Вие сте со SPS на Македонски.
Заменик помошникот на државниот секретар на САД за европски и евроазиски прашања и специјален представник за Западниот Балкан Габриел Ескобар вчера пристигна во Скопје и се сретна со највисоките представници на власта. САД интензивно работат со европските партнери за што поскорешен почеток на преговорите, изјави Ескобар на пресконференцијата. Тој местото на Македонија го гледа во ЕУ. САД ги поддржуваат реформите во земјата и остануваат стратешки партнери, сојузници и пријатели, истакна Ескобар.
Работиме со европските партнери за да обезбедиме дека тоа набрзо ќе се случи. Мислам дека сите се согласуваме дека Северна Македонија е културолошки, историски и се повеќе и економски дел од Европа и таа треба да има свое заслужено место на масата на држави членки. И понатаму ќе ги поддржуваме вашите напори за флексибилност во процесот на преговарање и во спроведувањето на тамошните реформи.
Министерот за надворешни работи Бујар Османи рече дека до крајот на овој месец сепак е можно деблокирање на македонската евроинтеграција со повлекување на бугарското вето. Шансата за датум ја гледа во евентуален вонреден состанок што би го организирале словенците по декембрискиот самит на ЕУ.
И после 14-ти, во било кој ден, до крајот на годината, словенечкото председателство може да свика вонреден состанок на министри за Европа, доколку добие информација од Република Бугарија дека се спремни да ја подржат преговарачката рамка и одлуката за почеток на преговори. Што значи дека цел декември е можност за почнување на преговори.
Ескобар се сретна и со председателот Стево Пендаровски, чиј кабинет соопшти дека двајцата политичари разговарале за билатералните односи меѓу двете земји, како и за состојбата во регионот. На средбата со Заев било потенцирано заедничкото стратешко учество во НАТО и партнерството меѓу двете земји, кое продолжува да се продлабочува. Двете страни се согласиле дека поддршката на Америка е добре дојдена во наоѓањето прифатливи решенија во билатералниот спор меѓу Македонија и Бугарија. Македонија и Албанија постигнаа многу на полето на реформите и Брисел ги поддржува нивните напори, но доцнењето на нивната евроинтеграција влијае на довербата кон Европската Унија во Западниот Балкан, истакна Еврокомесарот за проширување на Унијата Оливер Вархеи на Софискиот Балкански форум, насловен како време е да се врати довербата што се одржа вчера. Вархеи рече дека Бугарија и Македонија мораат да ги решат отворените прашања и наскоро ЕУ да ги почне преговорите со Скопје и со Тирана. Тој додаде дека 65% од економијата на Западниот Балкан е поврзана со Унијата. Според Вархеи, следната година Брисел во регионот ќе инвестира 30 милиарди евра, што е една третина од бруто домашниот производ на Западниот Балкан. Главниот преговарач во името на македонската влада, Владо Бучковски, на форумот во Софија, рече дека е направено многу на различни полиња и дека Македонија нема територијални претензии кон Бугарија.
Мислам дека дојдовме до еден степен каде што многу малку фали да стигнеме до заедничката цел, а тоа е да го имплементираме договорот за пријателство и соработка. Македонија и Бугарија направија многу заеднички чекори, крачки напред, кои потомаа во создадената атмосфера дека не се имплементира договорот.
Бучковски рече и дека за 6 години ќе има воз меѓу двата главни града, додавајќи дека Македонија ќе добие 200 милиони евра за изградба на делницата до границата со Бугарија. Спорот со Бугарија и неговото решавање беше дел од разговорите и насредбата меѓу првиот вице-премиер и министер за политички систем и односи меѓу заедниците Артан Груби и амбасадорот на Република Словенија Милан Предан. На средбата, како што соопшти Министерството, била истакната потребата што поскоро да се одреди датум за разговори со Европската Унија, бидејќи патот на Македонија кон ЕУ е од посебна важност. Груби и Предан разговарале за тоа како успешно да се заокружи словенечкото председавање со Советот на Европската Унија за Македонија и Албанија на патот кон ЕУ, со одредување датум за првата меѓувладина конференција и почнување преговори во следните месеци. По завчерашниот договор за коалицирање во власта меѓу Заев и лидерот на Алтернатива Африм Гаши, Задуј е прифатлив и друг мандатар во новата влада, вели првиот вице-премиер и генерален секретар на партијата Артан Груби. Дуј нема проблем ни со тоа што Алтернатива со само четворица пратеници доби три пратенички и над 40 директорски места. Груби смета дека Алтернатива ќе соработува со владините партнери и на локално ниво.
Тоа што не би бил прифатлив нов мандатар, го почитуваме, ја постуваме одлуката на Социјалдемократскиот сојуз, кого и да изберат они за председател, кого и они да го предложат за мандатар. А ние всушност во владата остапивме од информатичко општество, но го добивме ресорот за земјоделие, кој што е многу голем и каде што имаме многу значајни проекти кои што ги имаме зацртано во нашата програма и за кои што ние многу значајно да ги имплементираме.
Сада сама пак коментира дека оваа владина коалиција е добра за европеизација на општеството. Подпредседателот на партијата Лјупчо Николовски за медиумите изјави.
Токму таа коалиција денеска има зголемен број на пратеници во собранието и таа коалиција ќе продолжи во следните 2,5 години без избори да го трансформира општеството, да носи европски вредности, да започнат преговорите со Европската Унија и да продолжат успесите кои што ги постигнавме во овие години.
По вчерашниот договор Заев Гаши, пратеничката група и коалицијата Алијанса на албанците и Алтернатива се распадна. Вчера пратениците на Алијансата, чии лидер е Зијадин Села, коментираа дека се изненадени од леснотијата со која Гаши ја смени страната. ВМРО-ДПМНЕ е очекува дека ќе се почитува договорената соработка со советниците на Алтернатива во локалните совети, во кои пред локалните избори коалицираа советниците на двете партии. Димче Арсовски изјави.
Очекуваме советниците на партијата Алтернатива да продолжат да ги поддржуваат сите проекти кои што ќе ги реализира ВМРО-ДПМНЕ на локално ниво, бидејќи се тие значајни за граѓаните, ако си има предвид поддршката која што ја дава Алтернатива на ова најкриминална и најкорумпирана влада.
Заев и Гаши за вчера постигнаа договор за влез на Алтернатива во владата, со што мнозинството во парламентот ќе брои 64 пратеници. И покрај тоа, Гаши рече дека е подготвен да остане во коалиција со Алијансата и со ВМРО-ДПМНЕ на локално ниво. Синоќа се одржа средба на премиерот Зоран Заев со коалиционите партнери во владата, на која тој ги информира за договорот што го постигна со лидерот на Алтернатива за влез на оваа партија во владеачката коалиција. По средбата неколкумина лидери дадоа изјави, но ја издвојуваме изјавата на лидерот на НСДП Тито Петковски, кој во одговорот на прашањето дали Алтернатива добила многу од политичкиот колач, со само четворица пратеници, тој рече.
Немам ја впечаток дека Алтернатива умре за нашата интеграција со Европската Унија. Напротив, го искористија моментот кога имаме преговори со Бугарија и дека моментот добро им легна на нивните политички амбиции, го искористија моментот за 4 пратеници, бара таа и таа цена. Знаете како е? Во политиката се гледа на призмата на партискиот интерес.
Пред почетокот на средбата, председателот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов рече дека се прават широки консултации пошто ќе се донесе некаков координиран заеднички став, но според неговите очекувања, тој процес ќе трае уште најмалку еден месец.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.